Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Як відбудувати зруйновані українські міста? Як житимуть міста в майбутньому? Як забезпечити сталий розвиток міст? Відповіді на ці запитання шукали на Всесвітньому урбаністичному форумі. Ми говоримо з мером Славутича Юрієм Фомічевим, який побував на тій події. Головне враження ваше, головне.
Багато вражень, тому що масштабна подія, справді дуже потужний форум, 173 країни-учасниці, більше 10 тисяч людей, раз на два роки проводиться. Враження таке, тому що вдалося поспілкуватись з багатьма асоціаціями, з багатьма людьми щодо ситуації в Україні і взагалі, а що ж далі, куди ми рухаємось і де місце України в сучасній Європі. Ось про це спілкувались, тому з такими враженнями звідти й повернувся.
Цей форум пройшов у Польщі, у Катовіце, і з ким вам вдалося поспілкуватись?
Саме так, це було в Катовіце. Нам вдалося поспілкуватись з асоціацією норвезьких міст. Нам вдалося поспілкуватись з асоціацією французьких міст, з Міністерством регіонального розвитку Німеччини та Франції, з асоціацією виробників бізнесу в Франції взагалом. Звичайно, ми мали потужну зустріч саме за підтримки асоціації польських міст, делегація асоціації українських міст була там. А найключове, що нам вдалося, ми презентували нову платформу City for City. Це саме той механізм, який сьогодні дозволяє співпрацювати, допомагати Україні, європейським містам безпосередньо. Тому що ключове питання, яке ми чули, чим ми можемо вам допомогти і які є механізми. От ми запропонували цей механізм, цей майданчик для комунікацій, і, мабуть, це найголовніше.
Давайте до ідей, які ви почули, які ви теж презентували. Головне, от про що говорять на таких зустрічах, з того, що читав і чув, це те, що недостатньо просто відбудувати міста. Потрібно їх таким чином перебудувати, щоб вони стали ще кращі, ще безпечніші, ще доступніші. Які ідеї з того, що ви почули, вас вразили от в цьому напрямку?
Дивіться, взагалі форум присвячений сталому розвитку міст. В контексті подолання криз, в даному випадку, якщо ми кажемо про Україну, так, про кризу в Україні,
почнемо з цього.
Тут було важливо донести до наших друзів, що криза в Україні, як будь-яка криза, це наслідок. Бо у будь-якої кризи є причина. Причина може бути стихійне лихо, може бути пандемія, яку ми спостерігали з вами в 2020-2021 році. Криза України – це війна, це не спровокована війна Росії на території України. Тому це було ключовим. Щодо сталого розвитку міст і відбудови України, тут важливо розуміти, що Україна вже сьогодні кандидат в члени Євросоюзу. Це означає, що ми прагнемо, і я впевнений, ми точно будемо в Євросоюзі абсолютно рівним. А сам Євросоюз має чимало викликів на майбутнє. В першу чергу це виклики зеленої угоди, великої зеленої європейської угоди до 2050 року, безвуглецева економіка. Тому важливо сьогодні при відновленні країни, а відновлення це ж не лише відбудувати житло або втрачену інфраструктуру. Це означає перезавантажити країну повністю. І важливо враховувати виклики майбутнього. Щоб ми сьогодні, відбудовуючи країну, вже розуміли, що в 50-му році ми безвуглецева економіка також, як і вся Європа. Саме це було ключовим в тому, що я побачив на форумі і що з нього привіз сюди до України, над чим ми маємо працювати, достатньо наполегливо, тому що це дуже серйозний виклик. Перебудувати всю економіку країни, всю економіку Європи, здавалось би, 50-й рік то ще так далеко, але життя показує, що це дуже швидко. І відбудовувати сьогодні, щоб потім все змінювати знову, це просто безглуздо.
Власне, як, на яких принципах має відбуватися відновлення українських міст, ну от відмовитися від та вуглецевої, від вуглецю? Ну, що це буде значити, от буквально на пальцях для українського міста, для Славутича?
Це буде значити, що у нас мають бути задіяні максимально альтернативні джерела енергії. Якщо ми кажемо просто про інфраструктуру міста, давайте залишимо економіку, бізнес трошки в іншому векторі. Просто поговоримо про місто. Це означає, що місцевий транспорт повинен бути безвуглецевим, і ми про це маємо думати. От, до речі, дуже цікавий приклад про транспорт. В одному із міст рахували кредитну угоду, як залучити кредитні кошти, і економіка не складалась по поверненню цих коштів, бо утримання самої транспортної інфраструктури коштує достатньо дорого. І молодий хлопчина, один з синів заступника міського голови, сказав: ви неправильно рахуєте. Ви рахуєте повернення кредиту через 30 років, а через 30 років у вас не буде водіїв, бо буде безпілотний транспорт. Навіть ці речі треба враховувати в зеленій економіці, в безвуглецевій економіці міста. Тобто, якщо ми рахуємо майбутню економіку міста виключно інфраструктури, навіть ці речі маємо враховувати, що майбутнє воно буде іншим. Ми повинні її відбудовувати з точки зору майбутнього. Тобто, це абсолютно альтернативні джерела енергії. Це не лише сталий розвиток, але й стійкість, бо війна продемонструвала нам, що стійкість міст дуже важлива. Наскільки місто готове впоратись з викликами екстреними, да, настільки ми проходимо цей стрес-тест на відключення електроенергії, на пошкодження водопостачання, наскільки місто готове з цим впоратись і як ця інфраструктура сьогодні працює. От, і це треба враховувати. Але знову ж таки, в контексті безвуглецевої економіки, це означає, що ми не можемо в 2050 році використовувати для цього дизель-генератор. Бо це викопний матеріал. Це означає, що в нас повинні бути, ну, умовно, сонячні панелі. А можливо, це вже водна економіка буде. Тобто сьогодні дуже багато викликів для міст, а якими вони будуть далі. І ключове, треба залучати експертів, в тому числі європейських, які над цим вже давно працюють, а ми до цього тільки підходимо. Я розумію, що в мене там посипеться шквал критики від наших експертів, і з великою повагою до них ставлюсь, але давайте будемо враховувати і досвід інших країн, які просунулись трошки далі, ніж ми. Ну, як приклад тієї ж самої Норвегії, сьогодні ми виходимо на співпрацю з норвезькими містами, і нам цікава саме їх модель по побудові міст, по побудові якнайменше викидів, екологічна складова, сортування сміття, переробка сміття, ще один виклик. Що робити з сміттям? Ми ніяк не можемо дотиснути закон про відходи, який би відповідав європейським стандартам, бо лобі, антилобі в цього закону дуже високе. Але це треба пройти. І з відходами треба працювати. І міста генерують відходів достатньо багато. А сьогодні для маленьких міст взагалі немає технології сміттєпереробки. Бо обсяг цього сміття не такий значний, щоб це було цікавим бізнесом, а інших технологій ніхто не пропонує. Або ми робимо великі хаби регіональні, які переробляють сміття, і це один із шляхів. І з цим треба працювати, і цим треба займатися. Тобто багато складових, які треба враховувати при відбудові українських міст, при перебудові українських міст. Як би там нам не подобалось слово перебудова, бо ті, хто з 90-х пам'ятають це слово ще з свого дитинства, як я, наприклад, або свого життя, але це справді реновація країни, по-іншому не буде.
Центральне опалення буде після перебудови?
А питання ж не в системі опалення, а в джерелі енергії. Центральне опалення – дуже класна штука, насправді. Ми маємо розуміти, що центральне опалення може отримувати теплову енергію навіть в супермаркеті. Тому що морозильні камери, які генерують холод, вони також виділяють тепло, яке можна акумулювати, віддавати в централізовану систему теплопостачання. Тобто система теплопостачання централізована – це можливість. Це не є тягар, якщо до неї правильно ставитись, вкласти в неї кошти, щоб в неї не було втрат, да? Щоб ми її не моніторили, не тримали цілодобову бригаду на відновлення поривів, які в нас трапляються майже щотижня в зимовий період. В середньому по країні беру. Приклад латвійського міста Айскраукли, наше місто-партнер, десь по масштабам як Славутич, може трошки менше, на системі централізованого теплопостачання задіяно 18 людей. В Славутичі більше 100. От різниця, да? Тому що все пройшло реновацію, ізольовані труби, втрат немає, системи працюють, інженерні системи працюють, комп'ютери працюють. В разі виникнення штатної ситуації вони знають, що робити. От до цього треба прагнути. Тому коли ми кажемо про централізовану систему постачання, вона не є злом, вона є можливістю. Є інше питання про виклики стійкості. Окей, да, тут треба подумати про те, чи відповідає централізована система теплопостачання стійкості. Якщо ми втрачаємо єдине джерело теплової енергії на централізованій системі, ми всі опиняємось без опалення. Ми пройшли через це в багатьох містах України, і, можливо, під цим ракурсом централізована система теплопостачання вже не виглядає такою стійкою. Але те, що вона економічно вигідна, вона вигідна. З нею треба попрацювати просто.
Пане Юрій, за скільки був збудований Славутич часу?
Ну, на мій погляд, це взагалі унікальна історія. Славутич був збудований фактично за 2 роки. Так, він потім добудовувався вже в деяких аспектах. Взагалі Славутич не добудований до тих масштабів, які були заплановані. Але треба звернути увагу, що Славутич будувало 8 країн. І не просто 8 країн давали кошти. Да? От сьогодні це один із меседжів був на форумі в Катовіці. Як відбудувати Україну? Просто дати кошти – одна історія. Да? А впораємось ми взагалі з цими коштами, а це дуже великі кошти. Чи достатньо у нас потужностей, чи достатньо у нас технологій? Врешті-решт людей у нас достатньо, щоб відбудувати країну в стислі терміни, навіть за наявності коштів? Ну, не все так просто. Відповідь – не все так просто. Славутич будувався 8 країнами не просто коштами і не просто проектами, бо якщо приїхати в Славутич, можна помітити, що побудовані ці наші квартали в автентичному архітектурному стилі тих країн, що їх будували. Там Вірменія, Азербайджан, Латвія, Літва, і воно таке, як там в них, абсолютно. Якщо ми кажемо про єреванський квартал, це Єреван, це рожевий туф. Вони привозили навіть матеріали з собою. Техніку з собою, людей привозили, щоб будувати. І сьогодні цим шляхом, з цією моделлю можна йти і відбудовувати Україну за допомогою європейських країн. Приїхали норвежці, побудували свій квартал, да, абсолютно повністю від котловану до оздоблення і навіть меблів, це все норвежське. Це повністю частина Європи в Україні. Я їм так і казав, давайте перемістимо частину Європи в Україну сьогодні. Для цього є всі можливості і є необхідність. І це буде найшвидша відбудова. Тому що сьогодні, якщо ми кажемо про тимчасове житло на тих територіях, які є деокупованими, а люди втратили свої будинки, і вони живуть в модульних містечках, ну, сьогодні літо, все добре. Вони живуть в одному модулі, душ приймають в іншому модулі, зазвичай це так. А кухня в третьому модулі. Як з цим жити взимку? А зима не за горами, зима дуже швидко відбудеться. Тому і цей виклик існує. І, до речі, тут ще один виклик навіть до централізованих систем теплопостачання, а де втрачено джерело теплової енергії, котельня зруйнована, ТЕЦ зруйнована. Залишається буквально декілька місяців для того, щоб ми розпочали опалювальний сезон, який буде дуже важкий. Бо питання газу...
І говорили про це? Ну, от про ті міста або ті райони, які залишилися без цієї системи.
Була про це мова. Ми акцентували на цьому увагу саме з французьким бізнесом, бо з ними була зустріч. Mm-hmm. Але мені здається, що бізнес-структури, бізнесові компанії всієї Європи можуть до цього долучитися. І мова навіть не йде про те, що просто дайте гроші або привезіть нам модульну котельню, поставте, щоб вона працювала. Та ви можете це пропонувати як інвестицію сьогодні. Мені, як споживачу теплової енергії, абсолютно однаково, хто є власником цієї котельні. Місто чи це інвестор? Є приклад нашого ж Славутича, де в нас на централізованих мережах сьогодні вже є мінімум 3 генерації теплової енергії, і це все три різних власника – місто і 2 приватних. І всі вони працюють, і цю інвестицію сьогодні в Україну можна привезти. Це навіть вже не грантові кошти, не безкоштовно подарувати, а інвестувати в Україну в військовий час, коли це ризики великі. Чи давати просто гроші, чи інвестувати, ну, вирішувати вже їм. Але мені здається, що ця модель інвестування сьогодні, вона дуже вдала, і вона демонструє те, що в тепловій енергетиці може бути справжній ринок, коли є альтернативні постачальники теплової енергії, повертаючись до централізованої системи. І про це говорили. І про це говорили, що дайте нам готові рішення і бажано вашими ресурсами, не просто ось вам котельня, будь ласка, користуйтесь. Дайте можливість вашому бізнесу війти в Україну.
Давайте перемістимо частину Європи до нас. Ви сказали, які країни саме так пристали на цю думку?
Ну, до речі, всі ті, що я перелічував, починаючи з Польщі, тому що Польща вражає, просто вражає. Вони настільки заряджені допомагати Україні. Вони кажуть так, ми ще навіть не почали. От все, що поляки вже зробили для нас, а це безпрецедентно, то в суспільстві польському сьогодні настрій саме такий. Ми ще навіть не почали, бо попереду ще дуже багато роботи. Ми маємо допомогти Україні зупинити ворога, перемогти в війні і відбудувати країну, тому що Україна має бути драйвером Європи, Євросоюзу найближчі 10 років. Це те, що я привіз з Польщі від самих поляків, від всіх рівнів, відпочинаючи з президента, який їм на кожній нараді повторює одне і те саме. Ми маємо не втомлюватись допомагати нашим друзям. І завершуючи пересічними поляками, які питають, чим ми ще можемо бути вам корисними. Далі Франція, Німеччина, до речі, теж здивувала достатньо активною позицією. І саме з таким посилом ми розуміємо, що ми робимо недостатньо, але ми виправляємось. Це звучало від представників Міністерства Німеччини. Франція, Норвегія, Данія, зараз може ще когось згадаю, Швеція, дуже активні шведи. Фактично вся Європа сьогодні готова бути разом з Україною, тому що вони бачать нашу віддачу. Да? Вони бачать, як ми боремо нашу країну і що ми боремось за європейські цінності, за демократичні цінності. Оце їх вражає, а нас вражає їх підтримка. І мабуть, цей симбіоз і повинен дати нам перемогу і врешті-решт відбудову нової країни. Головне, щоб люди повернулися. Буде дуже важко повертати людей тепер з Європи.
Угу, так. Ви чули пропозиції на кшталт той, на який був свого часу збудований Славутич? От пропозиція такого типу. Ми відбудуємо такий-то квартал або такий-то район.
Ну, ми ці пропозиції чули раніше від представників різних країн. І в Бучі, і в Миколаєві, і в Маріуполі, наприклад, оперний театр. Італійці зразу ж заявили про те, що вони готові будуть його відбудувати. Але це все точкові речі. Я бачив все це більш системно. Коли ми розподіляємо всі необхідні моменти по відбудові і визначаємо, хто чим займається, і всі знають, що вони роблять. От ця платформа Cities for Cities, вона дає можливість українським містам заявити про свої потреби, бо вони не знають про наші потреби. Ну, я вам відверто скажу, перша гуманітарна допомога, яка надходила до Славутича, коли ми були в окупації, в ізоляції, і треба було якось утримувати місто, це були дезінфектори і маски. Ми 24 лютого, ну давайте відверто, про ковід всі забули. Все. Угу. В Україні ковід закінчився, тому що є об'єктивні причини. Адреналін, який не дає організму здаватись, і суб'єктивні, це відійшло на задній план. А вони нам надсилали саме таку допомогу. Їм велика подяка за це. Але ми чекали там тушонку і крупи, бо їсти було нічого. І от вони кажуть, що вам треба, чим допомагати треба українським містам. А сьогодні ж треба розуміти, що українські міста поділені мінімум на три категорії – українські громади. Перша – це ті, які знаходяться в тилу, так звані умовно-безпечні тилові громади, які приймають велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Там одні виклики. Там треба, щоб інфраструктура справлялася, економіка працювала, релокацію бізнесу забезпечити, житлом забезпечити цих людей, бо його не вистачає. Є деокуповані території, вони теж різні. В когось знищено вщент інфраструктура, втрачено половина, а то й більше житла, а в когось просто відбулася деокупація і громада залишилась більш-менш цілою. І тут свої виклики. Комусь треба до опалювального сезону побудувати котельню, відремонтувати мережі, а хтось не знає, де знайти кошти на газ. І цю диференціацію треба розуміти. Ну і третя частина – це ті, які під окупацією, і там, де взагалі йдуть бойові дії, там питання взагалі відкрите до деокупації. Ми, на жаль, особливо їм нічим допоможемо, окрім гуманітарної допомоги. Елементарна вода, їжа, медикаменти. От мінімум три складових маємо. І про це ми можемо заявляти на платформі Cities for Cities для європейських міст. В свою чергу, європейські міста, дивлячись на наші потреби, можуть пропонувати те, що в них є. Я навіть трошки жартував з деякими асоціаціями, кажу, ну дивіться, це дуже просто. Ваші міста повинні закупити собі нове обладнання, комунальну техніку нову, медичне обладнання нове, те, яке планували купити в цьому або в майбутньому році, наступному році. Купіть сьогодні. А те, що у вас є, віддайте нам, тому що втрати українських міст по техніці, ну просто колосальні. Особливо ті, які були в окупації, вона або знищена, або вкрадена. Частина з них просто передана Збройним силам для захисту нашої країни.
Пане Юрій, коли Славутич був в окупації, що було знищено у вас?
Ну, це якраз наша історія. У нас була переважним чином знищена комунальна техніка. Ми її використовували для того, щоб барикадувати в'їзди в місто, зупиняти ворога, підвозити зброю. І вона була знищена. Те саме можна сказати про медичне обладнання. Так, його не знищили, але сьогодні немає у муніципалітетів коштів, щоб його купити. А медицина сьогодні фактично знаходиться от в частині розвитку, в частині обладнання на утриманні муніципалітетів. І сьогодні практично ніхто не може собі дозволити купити якихось складних речей, які ми планували в минулому році. Прийде наступний рік, буде бюджет, ми купимо там умовно комп'ютерний томограф або класний апарат УЗД для нашої лікарні. Ми не можемо сьогодні це купити. А в них це обладнання вже сьогодні є. Можливо, я ще раз повторю, вони планували його замінити через рік. Давайте замінимо сьогодні. І ми отримуємо те необхідне обладнання, яке нам сьогодні треба для того, щоб лікувати наших мешканців і наших воїнів. І ці втрати є по всім громадам.
Це був мер Славутича Юрій Фомічев. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.